Stori Jiggy Up Skew Dial y Polterwydd gan Michael Lawrence a ddasia Daniel Glyn. Cynhyrchwyd y llyfr yma gan RNIB Cymru.
RNIB Cymru yn cefnogi pobl ddall ac agolwg rhanol.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB, Registered Charity Number 226227.
Stori Jiggy Up Skew, Dial y Polterwydd gan Michael Lawrence. Rhagair. Fe enw i yw Jiggy Up Skew, ac mae gen i rywbeth i'w ddweud am ben blwyddi. Maen nhw'n ofnadwy. Wel, mae fy rai i yn ofnadwy te beth. Yr anregion fel arfer. Pan o'n i'n iau, fe fyddwn i'n cael anregion gret a chymaint ohonyn nhw. Cyn i fi ddechrau nosbarth y babanod, doedd hi ddim yn bosibl symud oherwydd yr anregion oedd o gwmpas y lle ym mhobman. Cymaint o bethau gwych i'w gwneud. Pob math o bethau difyr. Ond mae hyd yn oed y papur lapio'n fwy diddorol na'r S-B-W-R-I-E-L fyddai'n ei dderbyn erbyn hyn. Ym mhen blwydd ddiweddara, y ddeuddegfed, oedd y gweithaf o bell ffordd. Ro'n i wedi rhoi rhestr o 20 a mwy o anregion posib i'r hynafiaid, dwi'n gwneud fy ngorau glas i'w helpu nhw. Dyfalwch chi byth sawl un ges i. Un. Ie, dyna ni. Un. A beth oedd yr anreg honno, meddech chi? Ie, set o bensiliau. A doedd yr einig chwaith ddim yn iawn. Ro'n i wedi gofyn am rai 3B er mwyn tynnu lluniau. Ond pecyn enfawr o'r